Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de marți, 11 iulie. Unii vor să ne ducă de mânuță în Europa, alții să ne ia din teritoriu, dar noi nu dorim niciuna, nici alta, declară la Chișinău președintele Vladimir Voronin.
Referitor la perspectivele unirii cu România, o asemenea perspectivă nu există nici chiar după aderarea Moldovei în Uniunea Europeană.
O nouă delegație de la Moldova Vin a plecat la Moscova să negocieze reluarea exporturilor pe piața rusă.
Haos în Parlamentul de la Kiev. Politicianul pro-rus Victor Ianucovici a revenit în forță înființând o nouă coaliție de guvernare.
Iar la agenda culturală, un document audio din Arhiva Europei Libere, Cornel Chiriac evocându-l acum 32 de ani pe unul din fondatorii grupului Pink Floyd, încetat din viață acum câteva zile în Marea Britanie.
Poet, astrologist, vizionar intergalactic și astrologico-mistic, Sid Barrett avea un soi de fantezie care era deasupra celor pământești.
Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Șeful poliției din Bombay a anunțat că cel puțin 140 de persoane au fost ucise și altele cel puțin 400 rănite în 7 explozii care s-au produs astăzi la o oră de vârf în mai multe trenuri de navetiști și în gări din capitala comercială a Indiei. Exploziile au avut loc la un interval de 15 minute una după alta și, potrivit poliției indiene, a fost un atac coordonat. Principalele orașe și aeroporturi din India au fost puse în stare de alertă maximă. Azi dimineață, 8 turiști au fost uciși în explozii produse la Srinagar, în partea indiană a provinciei Kashmir. Guvernul indian s-a reunit într-o ședință de urgență pentru a discuta violențele de astăzi. Pakistanul a condamnat atacurile teroriste de la Bombay. Președintele pakistanez, Pervez Musharraf, și ministrul de externe, Shaukat Aziz, au prezentat condoleanțe, se spune într-o declarație a externelor de la Islamabad, care adaugă, citez, terorismul este o plagă a vremurilor noastre, el trebuie condamnat, respins și contracarat eficient. Ambasadorul Marii Britanii în Rusia, Anthony Branton, împreună cu fostul campion mondial la șah și una din principalele personalități ale opoziției din această țară, Garry Kasparov, au participat la o conferință organizată astăzi la Moscova de mai multe grupări de opoziție și organizații civice, o conferință intitulată Cealaltă Rusie, înaintea summitului G8 de la Sankt Petersburg. Garry Kasparov a spus cu această ocazie: agenda lui Putin la summitul G8 nu este agenda Rusiei. E agenda elitei conducătoare care vrea să se folosească de resursele noastre naționale, de tezaurul nostru național, pentru a-și promova propriile interese. În opinia noastră, Putin, ca lider al acestei elite, va vinde interesul nostru național pentru a se asigura că Occidentul își va înceta criticile cu privire la drepturile omului și democrația din Rusia. Stops any criticism of the human rights and democracy in Russia. O declarație lui Garry Kasparov, fost campion mondial de șah și membru marcant al opoziției din Rusia. Consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, Stephen Hadley, a anunțat că președintele Statelor Unite, George Bush, va da glas temerilor sale legate de restricțiile impuse libertăților democratice din Rusia când se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin la summitul G8 de la Sankt Petersburg. Hadley a mai spus că Bush și Putin vor mai discuta planuri privind o cooperare ruso-americană în domeniul nuclear civil. Noua coaliție parlamentară din Ucraina l-a desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru pe Victor Ianucovici, liderul Partidului Regiunilor, detalii în cursul acestui program. Agenția Internațională de Poliție Interpol a dat publicității o alertă globală legată de evadarea dintr-o închisoare din Arabia Saudită a 7 teroriști suspectați de legături cu Al-Qaeda. Mai mult de 30.000 de persoane au comemorat victimele masacrului care a avut loc la Srebrenica acum 11 ani. Federația Internațională de Fotbal Amator FIFA va declanșa o anchetă cu privire la incidentul violent în care au fost implicați capitanul naționalei franceze Zinedine Zidane și Marco Materazzi în finala campionatului mondial de fotbal disputată de Franța și Italia la 9 iulie. Zidane a fost eliminat de pe teren după ce l-a lovit cu capul în piept pe Materazzi. Acesta din urmă a recunoscut că l-a jignit pe Zidane, dar a negat că l-a numit terorist sau că i-ar fi insultat mama în timpul meciului. Syd Barrett, unul din fondatorii grupului Pink Floyd, a încetat din viață în Marea Britanie la vârsta de 60 de ani. El a compus toate melodiile de pe primele trei discuri single și de pe primul album long play ale grupului, înainte de a se despărți de Pink Floyd în 1968. Diabetic și suferind de probleme psihologice generate de abuzul de droguri, Syd Barrett a trăit în ultimele decenii în izolare totală. Nu se cunoaște deocamdată cauza decesului. Ascultați în timpul emisiunii un fragment dintr-un program Metronom al Europei Libere din 1974, în care regretatul Cornel Chiriac prezintă primul album Pink Floyd și evocă personalitatea lui Syd Barrett.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu!
După 10 zile de tăcere, președintele de la Chișinău, Vladimir Voronin, a răspuns astăzi declarațiilor făcute de omologul său de la București, Traian Băsescu. Președintele român spunea că i-a propus lui Vladimir Voronin ca România și Moldova, cităm, să se integreze odată în Uniunea Europeană, astfel încât, cităm din nou, într-un viitor nu foarte îndepărtat să ne putem reîntregi, dar de data aceasta în interiorul Uniunii Europene.
La o conferință de presă, Vladimir Voronin a spus că nu i s-a făcut niciodată o propunere oficială ca Moldova să adere la Uniunea Europeană împreună cu România, că în loc de așa ceva, Chișinăul dorește un tratat politic și unul de frontieră cu România și că anularea consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov cerută de președintele român nu va afecta Republica Moldova, care din 1918, potrivit lui Vladimir Voronin, a fost sub ocupația României, iar apoi a fost eliberată și nu anexată la Uniunea Sovietică. A fost la conferința de presă a președintelui moldovean, corespondentul nostru Radu Bene.
Președintele Vladimir Voronin a declarat că ideea unirii Republicii Moldova cu România în cadrul Uniunii Europene este păguboasă și va îndepărta și mai mult soluționarea conflictului transnistrean.
Referitor la perspectivele unirii cu România, o asemenea perspectivă nu există nici chiar după aderarea Moldovei în Uniunea Europeană. Arhitecții unor asemenea scenarii, oriunde s-ar afla, la Tirato sau la București, trebuie să împace cu faptul că aceste vise sunt irealizabile pentru totdeauna.
Întrebat de ce nu a reacționat atâta timp la declarațiile lui Băsescu, președintele moldovean a spus că, mai mult decât orice declarații care vin și se duc, prețuiește prietenia sa cu Traian Băsescu și că nu ar vrea să comenteze nimic mai mult până nu se va întâlni personal cu el. Totuși, Voronin a ținut să precizeze că Moldova nu va ceda categoric nici măcar o parte din suveranitatea ei în schimbul facilitării procesului de aderare la Uniunea Europeană. În ce privește dorința României de a veni cu un plan propriu de soluționare a conflictului transnistrean, Voronin a spus că Moldova nu duce lipsă de idei și că cel mai mare sprijin pe care l-ar putea acorda România în această direcție ar fi semnarea tratatului de bază și a celui de frontieră cu Republica Moldova.
Dacă chiar nouă mâine ne-o propune să intrăm în Uniunea Europeană, dacă noi nu hotărâm problema reintegrării țării, nu are niciun rost să facem acest lucru. Deci dacă așa idee se vehiculează în instituțiile românești, înseamnă că ele nu sunt pentru noi acceptabile. Absolut. Pentru că fără Transnistria, noi nu dorim nimic să ne reintegrăm, nimic să facem altceva. De aceea eu i-am rugat pe oficialii, nu am criticat România la Bruxelles, Doamne ferește, niciodată nu ne permitem așa ceva, dar am propus ca până la 1 ianuarie Uniunea Europeană să ne ajute pe noi ca să semnăm cu România acordul politic și acordul de frontieră, care deja sunt de 2 luni prezentate parții române și până acum nu avem niciun semnal despre ele, despre soarta acestor acorduri.
referindu-se la propunerea Bucureștiului ca în viitorul tratat de bază să fie denunțat pactul Ribbentrop-Molotov. Voronin a spus că acest lucru nu afectează în niciun fel Republica Moldova, pentru că actualul teritoriu al acesteia ar fi fost ocupat de România în 1918 și a fost eliberat de URSS pe 28 iunie 1940. Cu toate acestea, Vladimir Voronin a subliniat că actualele relații cu România sunt dintre cele mai bune și că ar vrea ca ele să rămână așa și pe viitor. Cât privește relațiile cu Rusia, o altă temă ce i s-a acordat atenție sporită la conferința de presă, șeful statului a spus că este nemulțumit de nivelul acestora și că singura cauză a deteriorării lor ar fi poziția Moldovei față de conflictul transnistrean.
Totul trebuie să se petreacă în cadrul parteneriatului nostru strategic și nu de pe pozițiile fratelui mai mare. Noi avem semnat un tratat de parteneriat strategic cu Rusia ce trebuie îndeplinit de ambele părți. Eu mă refer, spre exemplu, la punctul 4 al acestui tratat de bază care condamnă categoric orice formă de manifestare a separatismului. De aceea, pur și simplu, nu înțeleg cum poate una dintre părți să condamne separatismul și în același timp vicepremierul Federației Ruse se semnează acordul și se sărută cu nerecunoscutul dictator al Transnistriei.
Vladimir Voronin a declarat că dacă mai înainte Rusia sprijinea cumva voalat Transnistria, astăzi face acest lucru pe față. Voronin a spus că va discuta despre toate aceste lucruri la summitul de la Moscova al Comunității Statelor Independente din 22 iulie. Unii vor să ne ia de mânuță să ne ducă în Europa, alții să ne ia din teritoriu. Nu putem să acceptăm însă categoric așa ceva, a conchis președintele Vladimir Voronin. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Se poate oare vorbi de o nouă răcire a relațiilor dintre Chișinău și București și dacă da, de ce anume acum? După conferința de presă a președintelui Vladimir Voronin, corespondenta Europei Libere Lina Grâu i-a adresat această întrebare, dar nu numai aceasta, analistului Nicu Popescu de la Centrul pentru Studii de Politici Europene de la Bruxelles.
Bineînțeles că președintelui Voronin nu i-a plăcut ce a spus președintele Băsescu și nici președintelui Băsescu nu i-a place ce a spus președintele Voronin. Însă reacțiile președintelui Voronin denotă pentru prima dată faptul că se încearcă gestionarea acestor diferențe de o manieră cât mai prietenoasă. Nu într-o totul prietenoasă, însă se încearcă limitarea potențialului de confruntare. Este un lucru pozitiv, dar în linii mari, atâta timp cât și Bucureștiul și Chișinăul vor căuta să marcheze scoruri propagandistice cu declarații care deseori sunt goale, cred că relațiile dintre Republica Moldova și România nu vor fi pe un făgaș de dezvoltare fermă.
Cum crezi că s-a ajuns la această situație?
Nu trebuie să se caute vinovatul, cred că trebuie să se treacă peste această situație și să se concentreze asupra unor proiecte concrete de cooperare. Bună oară, am putea să învățăm și câteva lecții din relațiile româno-maghiare, care în anii 90 au fost destul de obsedate de problemele minorităților sau de istoria buciumată a relațiilor dintre Ungaria și România. Însă, cu timpul, ambele state au decis să se concentreze pe dezvoltarea unor proiecte economice care vor integra ambele state în ajunul integrării europene. Atât România cât și Moldova trebuie să învețe în cazul relațiilor lor bilaterale că este necesar să se îndepărteze de politicile simbolice, de declarațiile foarte zgomotoase și este într-adevăr timpul să se concentreze asupra unor proiecte concrete.
Crezi că un tratat de bază între Moldova și România ar putea să faciliteze în vreun fel soluționarea conflictului transnistrean, așa cum susține președintele Voronin?
Ideea unui tratat de bază iarăși face parte din acel instrumentariu de gesturi simbolice care de fapt nu au un efect real pentru viața cetățenilor. Existența unui tratat per se nu rezolvă problemele Republicii Moldova atâta timp cât nu se lucrează asupra unui proiect de europenizare a Moldovei care va face posibilă și reintegrarea țării și integrarea Moldovei în Uniunea Europeană.
În ce măsură crezi că este realistă propunerea lui Traian Băsescu? Ar putea avea surs de izbândă un plan românesc de reglementare a conflictului transnistrean?
Păi, în linii mari, această măsură nu este deloc realistă și anume din această cauză Republica Moldova nici nu trebuia să reacționeze la ea. România în ajunul aderării la Uniunea Europeană cred că trebuie să-și redirecționeze toate eforturile diplomatice asupra Bruxellesului pentru că România poate avea un impact mult mai vizibil acționând prin din Bruxelles decât făcând gesturi simbolice în direcția Republicii Moldova atunci când vine vorba de dosarul transnistrean. În același timp, România, prin dezvoltarea unor proiecte de cooperare economică, politică și culturală cu Republica Moldova, poate ajuta la europenizarea acestui stat. Și niște relații bune între Chișinău și București sunt cel mai bun plan pe care îl poate propune România pentru europenizarea Moldovei și pentru reintegrarea țării.
Nicu Popescu, analist la Centrul pentru Studii de Politici Europene de la Bruxelles, i-a răspuns Line Gru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Noua coaliție guvernamentală de stânga de la Kiev i-a cerut președintelui ucrainean Victor Iușcenko să-l desemneze pentru funcția de prim-ministru pe fostul lui rival, politicianul pro-rus Victor Ianukovici. O desemnare care, dacă se va produce, va marca, așa cum scrie Associated Press, o înfrângere umilitoare pentru președintele Iușcenko și o incredibilă revenire la putere a fostului premier Ianukovici învins în Revoluția Portocalie de la sfârșitul lui 2004. Situația din Rada Supremă de la Kiev arăta astăzi exact invers decât săptămâna trecută. Partidul pro-rus al regiunilor condus de Ianukovici era atunci în opoziție și bloca fizic lucrările parlamentului, de teamă că în fruntea guvernului va fi aleasă Iulia Timoshenko. Astăzi acest partid conduce o coaliție guvernamentală, iar cei care blochează fizic lucrările Radei sunt cei care se pregăteau săptămâna trecută să confirme guvernul, adică deputații din blocul Iuliei Timoshenko. În această situație s-a ajuns după ce Partidul Socialist a părăsit vinerea trecută abia înființata coaliție Portocalie, din care făcea parte împreună cu blocul Iuliei Timoshenko și blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră. Socialiștii s-au aliat cu tabăra adversă, iar liderul lor, Oleksandr Moroz, a fost ales imediat președinte al Parlamentului. Astăzi el a anunțat oficial noua coaliție majoritară. Anunț formarea și înregistrarea în cadrul aparatului Radei Supreme a coaliției deputaților din legislatura a 5-a. Coaliția este formată pe baza acordului semnat de șeful Partidului Regiunilor, șeful Partidului Socialist și șeful Partidului Comunist. Moroz a spus că din totalul de 450 de deputați din Rada Supremă de la Kiev, noua coaliție numără 238 de deputați, care au confirmat acordul coaliției cu propriile semnături. Dar Iulia Timoshenko a declarat că trecerea Partidului Socialiștilor dintr-o coaliție în alta ar fi ilegală și că tot ilegală ar fi alegerea lui Moroz ca președinte al Parlamentului.
Am înaintat astăzi o petiție la judecătoria Pecerski din Kiev, cerând ca alegerea lui Moroz ca președinte al Radei Supreme să fie declarată ilegală. Regulamentul și procedurile Radei Supreme cer că atunci când un partid ori bloc decide să părăsească o coaliție, trebuie să pună la curent partenerii de coaliție cu 10 zile înainte.
La rândul său, unul din liderii blocului pro-prezidențial Ucraina Noastră, Petro Poroshenko, a declarat că este nevoie ca președintele Iușcenko să dizolve Parlamentul și să convoace noi alegeri, pentru că nu ar exista în acest moment o majoritate parlamentară viabilă. Nu văd altă soluție decât să se adopte foarte calm decizia de a organiza alegeri anticipate, a spus Poroshenko. Dar liderul Partidului Regiunilor, candidatul la funcția de prim-ministru Victor Ianukovici, a declarat că realitatea este cu totul alta. Suntem împotriva dizolvării Parlamentului. Am format o coaliție majoritară în Parlament și avem șansa creării unor condiții pentru un guvern de calitate înaltă, a spus Ianukovici, sugerând că i s-ar fi propus să participe la guvernare și blocului pro-prezidențial Ucraina Noastră. Acum, mingea se află în terenul președintelui Victor Iușcenko. El trebuie să decidă dacă îl desemnează în calitate de premier pe Victor Ianukovici, propus de noua coaliție parlamentară, sau dacă preferă să meargă pe ideea invalidării acestei coaliții în justiție și declanșării alegerilor anticipate.
Ce efecte poate avea instabilitatea politică de la Kiev asupra relației cu Republica Moldova și mai ales asupra controlului la granița moldo-ucrainiană pe segmentul transnistrean? Corespondentul nostru, Vitalie Dogaru, a adresat aceste întrebări câtorva comentatori politici de la Chișinău.
Evenimentele din Ucraina nu merg în direcția potrivită, afirmă directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Igor Munteanu, atâta timp cât candidatul la funcția de premier Victor Ianucovici anunță că noua coaliție anticriză ar dori să schimbe determinantele politicii externe ale țării.
În acest fel ar dispare și obligația, angajamentul Ucrainei pentru a-și îndeplini datoria de a asigura protecția și de a aplica legislația și a Republicii Moldova la frontiera moldo-ucraineană. Respectiv, nou guvern de la Kiev nu s-ar mai simți obligat să respecte ceea ce a semnat și a convenit anterior președintele Iușenko și premierul Timoșenko. Fără îndoială, de acest lucru vor profita foarte mult neprietenii Republicii Moldova și neprietenii Ucrainei în termenii orientării sale curente pro-europene.
Destrămarea coaliției Orange din Ucraina este favorabilă Federației Ruse, susține directorul postului de televiziune TV7, analistul politic Anatol Golea. El este de părere că ultimele evenimente de la Kiev oferă Moscovei posibilitatea să-și consolideze pozițiile atât în Ucraina cât și în Transnistria.
Victor Ianucovici, în calitate de prim-ministru, va fi nevoit să plătească tribut Rusiei pentru susținere pe care i-a acordat-o aceasta și, evident, în acest caz, Rusia, atitudinea care este bine știută vis-a-vis de acest nou regim de la frontiere, va încerca și prin intermediul Ucrainei să obține schimbarea acestui regim de la frontiere.
Anatol Golea susține că ultimele declarații ale președintelui Voronin, care și-a arătat sprijinul față de Iușcenko, sunt în defavoarea Chișinăului, deoarece o eventuală schimbare la Kiev ar izola și mai mult Republica Moldova de țările vecine cu care s-a înregistrat o ameliorare a relațiilor în ultimul timp. Redactorul șef adjunct al revistei Săptămâna, Vsevolo Ciornei, nu crede că în urma revenirii lui Ianucovici în funcția de premier al Ucrainei vor interveni schimbări radicale în politica externă a Kievului, care să ia prin surprindere Chișinăul. L-am întrebat pe Ciornei dacă acest lucru se referă și la planul Iușcenko pentru soluționarea conflictului transnistrean.
Încă niciodată nici unul dintre planurile propuse pentru soluționarea acestui conflict nu a putut fi aplicat fix așa cum a fost el conceput și scris. Este ca și în cazul realizării unor filme. Una este scenariul și o altă realitate o prezintă platoul de filmare. Așa că și aici, de scenaristul Iușenko până la regizorii care vor aplica cele propuse de el, e cale lungă.
Analiștii politici de la Chișinău afirmă că atâta timp cât evenimentele din Ucraina sunt încă în plină desfășurare, este greu de presupus care va fi impactul lor real asupra situației din Republica Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Anchetatorii de la Tiraspol au ajuns, după 5 zile de investigații, la concluzia că detonarea microbusului care a ucis joia trecută 7 oameni și a rănit peste 20 nu ar fi fost un atentat politic.
Anchetatorii spun că au aflat tipul bombei. Ar fi o bombă artizanală și nu una militară, dar nu cunosc cine se află în spatele exploziei. Ministerul Securității din Guvernul Separatist Transnistrian a anunțat o recompensă de $10,000 pentru cei care vor oferi informații despre autori. Relatează Valeriu Cațăr.
Bomba care a detonat joia trecută la Tiraspol, provocând moartea a 7 oameni și rănirea altor câteva zeci, nu era destinată pasagerilor microbusului în care s-a produs explozia, a declarat pretinsul ministru transnistrean al securității, Vladimir Antifeev. Potrivit lui, grupul de anchetă dispune deja de un volum destul de mare de informații și cercetează activitatea unor persoane care, cum s-a exprimat el, sunt pasionați de substanțe explozive și le folosesc în diferite scopuri, cum ar fi la pescuit. Există astfel de amatori, a spus demnitarul de la Tiraspol, precizând că criminalii s-ar putea să nu și dat măcar seama de adevărata forță a explozibilului pe care l-au folosit. În acest context, el a exclus versiunea unui atentat terorist care ar fi putut fi organizat de serviciile speciale de la Chișinău, așa cum declarau anterior unele oficialități transnistrene. Iată ce ne-a spus în acest sens adjuncta șefului Departamentului Transnistrean de Informații, Svetlana Antonova.
Antifeev a spus că noi nu avem dovezi directe sau bănuieli că serviciile speciale moldovenești au vreo legătură cu această explozie.
причастны к этому взрыву.
În aceeași conferință de presă, șeful grupului de experți din Serviciul Federal de Securitate, FSB-ul rusesc, a declarat că primele teste au demonstrat că bomba care a detonat în microbus era de producție artizanală. Urmează un set de teste în laboratoarele de la Moscova, unde în cel mai apropiat timp vor fi expediate probele adunate la locul tragediei, pentru a determina exact tipul substanțelor explozive și construcția bombei. Pentru efectuarea acestor teste va fi nevoie de la 2 săptămâni până la 2 luni, a precizat expertul rus. Dar până atunci, autoritățile transnistrene declară că este exclus ca explozibilul să provină din depozitele militare rusești. Din nou, Svetlana Antonova.
Substanțele folosite acolo n-au fost furate din depozitele armatei a 14-a. Asta este clar, a declarat Antiufeev. Pe lângă aceasta, el i-a îndemnat pe criminali să se predea de bunăvoie, spunând că ei oricum nu vor reuși să scape nicăieri. El a anunțat o recompensă de $10,000 pentru orice informație care aruncă lumina asupra celor care au fabricat această bombă și pentru ce era destinată ea.
Autoritățile transnistrene mai promit un ajutor financiar în valoare de $2,500 familiilor celor 7 victime ale exploziei, care au fost înmormântate sâmbătă. Pe lângă aceasta, administrația locală de la Tiraspol a deschis un cont special în care cei ce vor să ajute rudele morților și răniților în acest tragic incident pot să-și depună contribuțiile. Astăzi, deputații în Sovietul Suprem de la Tiraspol au anunțat că vor transfera pe acest cont valoarea salariului lor pentru o zi. Presa transnistreană transmite că în spitalul clinic de la Tiraspol rămân până astăzi internate 15 persoane rănite în urma exploziei de joia trecută, printre care 3 la reanimare. Potrivit medicului șef al spitalului clinic din Tiraspol, Svetlana Loginova, 2 dintre aceștia rămân în stare gravă. 3 dintre răniți, militarii din forțele rusești de pacificare Igor Porejaev, Alexandru Zakusilo și soția celui din urmă Irina, sunt internați într-un spital militar și încă un rănit a fost transferat de la Tiraspol într-un centru specializat în arsuri de la Chișinău. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
O echipă mixtă de jurnaliști de la București, Chișinău și Kiev a lucrat timp de 6 luni la un serial de articole despre Transnistria. Primul episod a apărut astăzi într-un cotidian din România. Aceasta și alte teme ale presei apărute azi la București în relatarea Taniei Radu.
Transnistria, singura țară teoretic inexistentă, este titlul așezat pe 2 pagini din ziarul Evenimentul Zilei. Pe acest spațiu este publicat primul episod dintr-un serial despre regiunea separatistă, ca rezultat al unei documentări care a durat 6 luni. Ștefan Cândea și Sorin Ozon semnează numele unei echipe mixte de ziariști din România, Moldova, Ucraina și Rusia și spun că au făcut în cele 6 luni și o deplasare incognito de 2 săptămâni în Transnistria. Episodul publicat în deschidere i-a anunțat ca un rezumat al episodelor viitoare, care se vor ocupa de serviciile secrete și de protecție din Transnistria, de mafia din economie, de misterele industriei de armament, de rețelele de crimă organizată și de profiturile pacificatorilor, adică ale soldaților ruși din Transnistria. Jurnaliștii de la Evenimentul Zilei și-au început cercetările din regatul Liechtenstein, unde au căutat rădăcinile firmelor IIM Consulting și Ramlin Trust de la Tiraspol. Au descoperit persoane paravan, legături mafiote cu grupări de interese economice și cu oameni de afaceri importanți din Rusia și Ucraina. Sunt pomenite nume precum Anatoli Ciubais, Mihail Kasianov sau Victor Cernomârdin și se prezintă deocamdată cu titlul de exemplu doar povestea ștampilelor de vamă sustrase de transnistreni cu îngăduința moldovenilor. Ziarul Ziua scrie azi la încheierea lucrărilor unei conferințe despre cooperarea economică dintre Republica Moldova și România, desfășurată la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute. Concluzia reuniunii ar fi că Moldova nu are doar o problemă politică cu România, ci mai mult nu dorește să fie ajutată nici pe plan economic de România. O concluzie secundară, Chișinăul se dorește mai mult în spațiul comunității statelor independente decât în conexiune cu Uniunea Europeană prin intermediul României. Un alt subiect care apare azi în mai multe cotidiane centrale este raportul Comisiei Națiunilor Unite privind impactul construcției canalului Bâstroe asupra deltei Dunării. Ziarul Gândul consideră de pildă că raportul a dat dreptate pe deplin României și că partea ucraineană ar trebui să sisteze urgent lucrările. În același timp, se precizează că raportul obligă Ucraina doar să revină la masa tratativelor cu România, ceea ce Kievul a și promis, nu și să țină cont de concluziile experților ONU renunțând la acest proiect. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Uniunea Europeană nu va da la schimb drepturile omului pe energie rusească. Noi negocieri la Moscova pentru comerțul cu vinuri moldovenești și moartea lui Syd Barrett, unul din fondatorii grupului Pink Floyd. Acestea sunt reperele următoarelor minute. Dar acum, la mijloc de emisiune, repetăm principalele.